بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 178 نهج البلاغه. لا یشغله شأن، الله هیچ ایش مشغول لمز، و لا یغیره زمان، زمان الله تغییر ورمز، و لا یحویه مکان، هیچ مکان الله شامل الماز. یعنی اللهم بیدنه مکان خاصی یخت چی دیه چه الله او مکان داده، بلکه کل آتم عالم مسیطرده. ولا یصفه لسان، و هیچ دل الله توصیف دیه بلمز. که چچن دفعه عرض لدیه علت بوده چی؟ چون الله تصور لمه علماز ذاتین. چخانده بودن دوستلارمزن بیری بله بیت نقطه تذکر ویده دید. پس الله دیل معرفت تاپون، الله تانویون یا نمنه الله تانویون ایلا بلای الله تانمخ دادا. یعنی الله تالا بیر وجود دو چی هیچ دادونو مشغول ایلمز. بونه ایلی اشیدنده بی اطلاعات تاپیخ ده الله راجه. زمان بلسن تغییر ویرمز، مکان بلسن شامل الماز، دیل بلسن توصیفه، ایلا بلای معرفت تاپخ ده همسه. منتها نوع ذاتنه، نحوه ذاتنه، کیفیت ذاتنه بیز یولمز یوختو. نجه چه اینده علمینه راجع امیر المؤمن نابیرور اللهان علمی نجوردو بلمیه، اما بو مقدار بار الله بلاره بلیر. لا یعزب عنه عدد و قطر الماء. لا یعزب عنه، لا یعزب یعنی مخفی دهی. اصل عذب غروبداندی، باتماقداندی، چون غروبدا تاریکی گرن نخوار به معنای جهل ده اولا بیلر. لا یعزب عنه، اللهدان مخفی دی عدد قطره های آب. عدد صحبت ده، نیچه قطره سوار عالمده، اقیانوسلارده، دریالارده، رودخانه‌لرده، قویولارده، کناتدارده، چشملرده. قطره، عدد قطره. چون بو علمه نجور توصیف علمه اولا، بو نه علمه دی چه بلان همسن بلیر. اصلا آدم بیاز اضافه استیه نفشلیه واقعا ذهن دایانر. قطره به قطره، نیچه قطره یاش یا بیون عالمه همسنه علمی بار. هر قطره هارا تشوب دی همسنه علمی بار. هر قطره نین اثر طبیعت ده نمن اولاجاخت. اللهان علمی بار. و دیخ اجمال گزیه بوده. هیچ ذات اللهان علمنه مخفی دهی. بلار از باب نمونه بویر امیر المؤمنان. چون مستاق دمیانده آدامون توجهو دقیق اولمر. عدد قطره های آب اللهدان مخفی دهی. عرض الیم هنده سیز اینده قطره هر هانسی میارنن دیسوز اللهان اونا علمی بار. هر قطره özü، هر قطره özü نیچه دن اتومنان تشکیل تابوب. هر قطره جزء به جزء قبل از بایچه سو اولان امن ایدی. بلارن بله همموسی. خب بله بله بله. ولا نجوم سما، و مخفی ده الله تعداد ستارگان آسمان. جوین اولدوزلارنن تعدادی الله مخفی ده، الله بلارو بلیر. خب حالا تخمینی اینده دیرلر ده. مثلا بو چی دیرلر بزیم کهکشانده 200 میلیارد دنه سیاره بار، فقط بزیم کهکشانده. خب بلار سایمیه بلار، چون سایساله عمری یتیمز چی. Demişəm, biləzə, 1 milyardı deyirlə gündə, məsələn, 10 saatsa saysın, 700 il çəkər. Qubula, bilirsiniz də, bu cüzətdə də nümunə bərdari ilə, məsələn, qutru kəhkəşanı hesablırlar. Deyirlə ki, bunların fərz ilə bir teydad, məsələn, fərz ilə, hala mənim dilimdə, 1 kilometri biz baxan fəzədə, ha? 1 kilometri də bir ilə var, indi biz baxanda, vəli gedəndə uğraşı, bu cüzətdə 1 kilometrdə. خب او حسابونا 1000 کیلومتر نقدرلار و بوجو تخمین ورلار ولی تعداد ستارگان آسمان الله مخفی دهی özü yaraldı, özü de bili an be an bulardan ittifakat düşür. Vela sevaf rihi fil hava. Sevafi cem-i safiyede. Safiye hem tondubad ve girdibada diyenler. Ve hem o tondubatta ki narin narin torpaklar, gerdi gubar, gâhar, cüve olara diyenler. Allah'a mehfi deyi. یلین هواده سوافیسه یعنی ذرات خاکی که یل گوزور هر نشدن ذره الله تعالی بله نشدن ذره بو یلین ایچنده بار چی گوزیو پیدن الله مخفیده بلا الله پیدی بلاره یا یللری چی آلمده و میچونده یللرین özüne مربوطده تندبادهایی که آلمده بار و بلا ترپخ گوزالار الله بلارن تعدادین و özüne کاملا علمی وار و بو چوخ عجب مسئله ده چی بیدنه یل جلنده مثلا بینابون نقدی ترپان گوزو که و نیچه ذره هر ذرهنه حسابو نه اینن ذره دیه بلسنه بلار اللهن علمنده موجود دو دکت اینیون نه اینچه الله قاخانده بو یل بلیها ازل ازلدن بلیده چی فلان وقته بیدنه یل قاخجاق و بو یل بیل ترپاق گوزیجاق که و سهر اچمین اتویاسو مسئله دقت الیسوز یری وار و عظمت علم پروردگار عالم بو نه علمی دی بو اون کیفیتی هیچ کس بلمی اما بو مقدار بلی که الله بلار بلیر بس بلا اوزو معرفت دیده الله دیل الله معرفت تاپون یعنی بلا بلون ابدا بلان دلیل اقلیسی وار ها غیر از بوی که امیر المؤمن نادی قرآن بیرور بلان دلیل اقلیسی وار یعنی دلیل فلسفیسی وار و این دلیه بله ملا دلیل عقلی فلسفیسی دیم بلوزه چه دلیل نمند بگونه چه قرآن دمسه ده دین دمسه ده عقل دشنوی الله جره بجرولا بجرولماسه امکانی یخده جره بجرولا ولی فعلا امیرون مومن نان فرماشنو خویخ ولا دبیب و نمل علی الصفا بوده بیدنه بزیم خوشبختیمزدن ده چه الله امیرون مومن نان بزیم اختیارمزده گرار بریف امیر المؤمنه الله تانو بیزه معرفی ایلی نقدر نعمت دی چون خداشناسی و توحید چیمه هیچ نعمت یخ دو عالم ده که به ارزش توحید ارمش اولا امیر المؤمنه مجسمه توحید حقیقت توحید بونون ذاتنده یریلیب و الله طرفندن معرفت تاپوب الله بیزه بیان ایلی بدونی چی جده زحمت چشه دلیل عقلی داره جا بله خاشر خاشر سرچشمه ده بی اعتباره دیه بلیه تا چه بو جهتن چه بو معارف امیر المؤمن نادن به اصطلاح ذات تاپفته بزه یتشفته سرچشمه او دو بله او دا بی معنا ده او دا بی مطلب ده چه بو مجسمه ده متفاوت ده مجسمه بو مجسمه نه نظر دار میون ها مجسمه یعنی جسم شده یعنی او معرفت در امیر المؤمن نادا جور و چور منظور بودو ولا دبیب و نمله علی الصفا داها اللهان من مخفیده و اللهان علم بار ولا دبیب دبیب به معنای جنبشته منتها جنبش بسیار آرام آهسته گارشگان یه مثل جرمسوز ده اونا دبیب دیلر نمل ده مورچه ده حالا مورچن جرسه چه فیله حتما جرور ده منتها بو اندازه گیریله بیزه انداز بو جرده چون بیزیم دلیمزنن دانشدلر الله ها چه فیلینه مورچه نمیدانم اتومونان مولکولونان سلول الله ها فرقی یخده بل امیر المؤمن ها بیزی دشندرمختان خاطره دیر. اینده آلمده نشتنه گارشگاه بار و هر گارشگاه الان هارده حرکتی لی. حرکتی نقدر دی. مسیر حرکت هاراده. هارستی یتیشسی. نیجه دیر. نیچه قدماتی هر لحظه ده. صفا به معنای تخت سنگ صاف. بله صاف داشا صفا دیلر. الی صفا خالصیدن ده. یعنی چلاچه گروه یخت. جنبش و حرکت مورچنه بر روی سنگ الله خبر بار. اون وقت حساب لات دنیا ده نقد گارشگاه بار، هر لحظه به گارشگالار هانسه حال داده را اللهم بلارا علمی بار، یاراتمامشتان ده علمی بار ایده چه بیل گارشگاه یاراداجام، هرسه بو شرایط ده، هرسه بو اندازه ده، خاصیت داره بو، اشلره بو. الله اکبر. چون بو معرفت داره واقعا یتیشتیلر و الله‌ın عظمتی بلان رهلنده یری لدی دنیانی ستلاقی لدیلر. اصلا اولای الله‌ın معرفتیندن بی لذتلر اپارلر. چون اون لذتلر بلمزه به هیچ وش قابل تصور دهی. ما هم بارک رمضان انشاءالله یتیشیر. بهترین عبادتلردن بی بودی چی؟ بو جور احادیث، بو جور خطبه های توحیدینی آدم گویا کبانا هی تأمل الیه بلارده، هی فکر الیه، منم اللهم بوده ها، علم بو اندازه ده ها. اون وقت بلار آدم معتقد اوسا واقعا مجر آیرش هستن دالجه چیدر. özü ده منه بوینون دامارمدن یاخنده، فاصلسی یخده مندن. منم özüme مهم özümden یاخنده بو الله. ولا مگیل و زر فلیلت زلما و مخفیده ای ها موسی مخفیده ای بلا هم باش نجلب ها لا یعزو بان مخفیده ای الله دان مگیل استراحتگاه ها دیلدر استراحتگاه ذره زر عرب ده هر موجود ریزه دیلدر هر حیوان بسیار کوچک گارشگاه مومغا مومغادان بالاجا بلان هممسنا ذره دیلر. آقا هر حالا بیز مومغالا فقط حساب لیا خایر شیلا گونچنه را هر مومغا الان مثلا بله موجودات کوچک ریز بله هر مومغا عالمده هار داده نجور خلقلوب نیه خلقلوب ندن خلقلوب نیچه دنده غذاسه نمنده هانس بیون غذا یده یمده جلب دارشانده سن الون استونه سن قانونان نیچه مثلا ملکول چهدلر چریه بو قان چی جلده بون ایچرسینه نیه تبدیل اولدو سورا نیه تبدیل اولاجاخ هر گارشگاه هر مومغا هر موجود ریز بو ریز دماختن نه چی بیوهلره بلمی منطقه ریزه علمی تابخ چون بشر نظرنده عجیبتی اونا جوره همیرون مومن نا بونو بیرو ظاهره. مگیل به معنای استراحتگاه هر ذره هر حیوان و موجود بسیار ریز استراحتگاه ها یاده استراحتگاه او یه دیشه فعالیت الیه نسوره او ده دایانر ده حالا ال استراحت دیاغیلی ازو ده فلیلت زلما حالا نورده اشخلقده علم تطبخ بی سوز ده گرن نخده علم تطبخ چتین ده اما الله چتینیه یخده گرنگلوخ جه زلما یعنی تاریک شب تاریک ده هر ذره هرده استراحتیلی هرده دایانب الله تعالی هم بلا علمی بار. خب داهو یعلمو بو عبارت گتولدو داهو بلار مخفیده الله ها. خب بو مخفیده بی سوزدو علمی بار بو دا بی عبارت ده دوزدو نتیجه بیگیره منجر رولوی اما دینده مخفیده چوخ شیلره شامل ده یعلم و مساقت الاوراق علمی وار محل سقوط برگه های درختانا بیل آغاش دادن یارپاخ تشلوی مخصوصا پایزده هر یارپاخ ها را دشتو مساقت جمع مسقط ده یعنی محل سقوط بله فلان آغاشتا مثلا بیناپتا آقای مثلا پور اصل جرین باغلانده فلان آلما آقاچنان فلان یارپاقی دشتو هارا دشتو نقد جنده یارپاق دشوی آغاشتایدن چون دنیا چهار فصل دا بلیسوز اینده الان چی بیز بویده اتومشد بعضی یلیه ده پایزد گشتو بهار ده بعضی ایلا ده بعضی ایلا ده نیمکره شمالی بیر احوالات و نیمکره جنوب بون ترسسی ده خب اینده بلان تشبتش دهنده اینده نقدی آش بار جنگل ها او جنگلره چوی میسوز دان نقد آش بار بلان هستن یارپاک تشوری حالت شوی اللهم بلاره علم بار الله اکبر. خب اینده جلبونو بیار مقایسه ده مخلوقونان هیچ مخلوقونان قابل مقایسه ده. البته الله استسه بونن علمین بی دنه بندیه برر ولی الله بی کستن آلمیم. الله به ذاته و özü بو علملره صاحبده بی کستن بو علمه آلمیبده özü ذاتم کامیلده. و خفیه ترف الاحداق الله بیلیر علمی بار خفی یعنی پنهان ترف یعنی پلک چشم یا نگاه از بسلا جانب بخون جزون جزو حالت آدیده مردمک وسط چشمی داده اما گاه انسان جزون قرناسی نم بخور او قرناسینا دیگه ترف چون آدم قرناسینا جزونم بخونده بعض وقتی من بله بخیم مثلا سیزه اما جزونم قرناسینا یواشچا بوده آی بکرویه بختم. خب اللهان حتی بلاره علمی بار چه هر احداق یعنی هدگه ها هر هدگه ای هر چشمی جزون قرناسینا نیه باخته الله بیلده نیه باخت. بعضن ده دیسم من متدینم از استیم محصر استم من مستقیم باخسام اودان بیدان پیس ساتده یواجه بی نفر بی نامحرم جشی جزون قرناسینا باخه ایلا باخه چش بیلمسین نبو باخت. بو قرآن ده ده بار یعلمو نمنه خائنت الاعیون و ما تخفه صدور خائنت الاعیون یعنی جزونون جزلرن پنهان باخشخلار خائنانه باخشخلار اللهان علمی بار اللهتن مخفی اولماد ممکن ده اوندن بوندن مخفی الادن ولی اللهتن مخفی اولماد. البته جن الله شو راست جتسن چه او اندازه بیهیا دستن چه بله بله دیف بخسن جن الله. اما بلا بلا سنچ اللهتن مخفی اولدو خیر و الله استسه بله طرف بنای گوشه اصل معناسه چشم یا پلک چشمی ده ولی بوده طرف الاحدا یعنی بی گوشه ای از هدگه. بله و حالا ائمه علیهم السلام ده ده الله تعالی بو علم لدن ویرب ده. البته ائمه علمه اللهن ارجتمسینن ده راوی حالا معلوم ده ها چیم ده ما دیمیم ده دیگه جدیم امام صادقانن اوینه قپونو چالدم کنز جلده قپیا کنزلره ده هجاب واجب دهیلد اسلام ده عجب مسئله ده ها هجاب بو اندازه چه آزاد خانملاره واجب ده کنزلره واجب دهیلد حتی اشیطا باشا چک دولان آیدلر. خب دیگه بو جلده بو بس کنزده ده از لحاظ گیاف اندام غوغا ایدلر بو بیار خوشو جلمشده. امام صادقان خبر آلانده که حضرت ایو دادی یا یخ الان ده ورده سینه سینه کنز امام اردن خلاصه سسته ده فلانی نهش شرسن ایوی نیچین نه نهش شرسن وقت بیار الله تعالی بو قدرت صاحبه دودن بزن بو خیانت درمز بیلی ها بزن بو اوین نارمز مخفیگاه ده جزلنده بیلیر ها örtür ha, məxfi eli, puşiş veri, əmirul müminin abili, onları aşkar eləsiydi, cənazə ləvzi yedə qalaydı. Bibi vizi dəfr eləməzdir. Ama boşda çıla. Qo ölüsü qalsın yerdi. Doğudan o, mən özüm ərz edeyim. Adamın o pisliklərini Allah istəyədi aşkar eləyə, məhzəsə, heç kəs. Bəli, adamı adam hesabına qoymazdı ki. Bəli, elə Allahın bir dədə böyük lütfü budur, bunları örtüydü o bəndəsinə. Hatta bazı bendelerine kıyamet için Allah-u Teala buyuracaktı ki cösedece hemenlerim. Bak bunları sen iledin ha dünyada. Ama ahin ol. Hiç kese bildirmeyeceğim bunları. Ve çün ehli imanıdın bağışladın biliyor. Cetçinen behişte hiç kese bilmeyecekti. İşte orada da. Hatta Dua-i Kumil'de bir ibareti var Emir-ül Müminan'ın. Buyuruyor ki bazı emelleri firişteler de koymuyor öyle. Enbiya oğluya da koymuyor öyle. Allah'ın bir sürü bendeleri Allah istemiyor. Hatta olan abırları firişteleyen. O ki günah eliyende firişteleyen gözüm bağlıyor Allah. O göymesin bendemin günahı. Özüm bilin fakat. Onlar içi əhli imandılar. Qah bir qahi də günah edirlər. Allah onları ərz edin məhzər üzə qahi imam zaman adanda məxfi edir. Firişlərdən də məxfi edir. Bəndəmin hürməti bəli vəliyi əsr ərbağına fedahın yanda bəli getməsin. Hüccət-i ilahi yanda getməsin. Ya firişlərin yanda getməsin. Xub, bəs nigahay məxfiyanəni Allah bilir. Hər kəs hansı nigahı məxfiyanəni elədi. Xub, bu əndazə Əmirul Mömin əleyhissalam bu xutbədə Allahı bizə bu cür mərifi elir. Və tekiyə soru əlbəttə layə əzubudan buzə elmə racidir. Ki Allahın elmi bu cür. Və Allahın elminə diqqət eləyəndə ərz edəyim məhzər üzə insan bir əcib halı həvaya varid olur. Ki o halı həva بسیار حال و هوای بهاری ده انسان قلب نه استیاس حال و هوای بهاری تا پاسوس بری بوده الا بو دعالرده خطبه های توحیدی امیر المؤمنین امام رضا علیه السلام بو ایچی بزرگواردن خطبه های توحیدی چوخده باخون بلاره یا دعای جوشن کبیر دعای جوشن کبیر من بجور اخمانا چوخ زد دیلم با انچه بجور اخمان دل اثاری چوخده اما دعای جوشن کبیر یه دست دیله دعای جوشن کبیر الا بی جج شب احیا نیچه ساعت بی نفر جلا بش بندن توضیح بره بی نفر جلا بش بندن توضیح بره مردم که دره بی سو برالا ازلرنه بی ذات یلر دوباره جلالر اصلا عبادت اصلی معرفت توحیدی ده بو معرفت توحیدی اولسا او بیزیش درمزده دوزلر هممسی گیدی برا چه برده ضعفمز بار الله ازمزه حاضر ناظر بلمیه Deyik dildə Allah hər zadı bilir. Allahın hər zadı qudrəti var. Bavəri qəlbi yoxdur. Vəllə bavəri qəlbi olsa, buna çox tikrar olsa, təlqin olsa, əsərin qoyandan sonra insan bir miqdar bunun əsəri ilə zindəqanlıq elər, dubarə asar digər və insanın qəlbində yer elər. Və əşhədu ən la ilahə illallah qeyrə mədunin bih və la məşkukin fih və la məkfurin dinuh və la məchudin təkvinuh qalsın da çün bunlar hamısı bəli bəhsi var üstündə baz ruhi vala və mütəhərinə ki bizim boynumuzda ənva və əqsam haqqı hüquq və balatərin haqqı hüquq ki bir dənə məxluqun mümkündür o birisi məxluqun boynundurlar varıdı yəni ruhi vala və mütəhərə əmirul müminin belə ürəkdən bir dənə sərabat diyaq